Labdien, cienējamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde, un pēc tās jūs uzmanībai nākamajās minūtēs skanēs 12. Saeimas sasaukuma pirmais frakciju viedokļu raidījums. Par šīs dienas Saeimas sēdes un citām aktualitātēm tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles pirmais šodien runās partijas saskaņa frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Vispirms par darāmo darbu sarakstu 12 Saeimas pirmajās sēdes. Pirmais jautājums – Zolitūdes traģēdijas parlamentāras izmeklēšanas komisijas veidošanā. Otram kārtam – Bankas Citadele pārdošanas darījuma izvērtēšanas komisijā. Trešam kārtam – Satversmes grozījumi. Un tas ir jautājums par tautas vēlētu valsts prezidentu. Un domāju, ka Saeima ir iespējams nodrošināt nepieciešamu divu trešdaļu vairākumu attiecīgiem grozījumiem Satversmē. Jo pirms vēlēšanām vismaz 5 no 6 jaunajā sasaukuma ievēlētajiem politiskiem spēkiem pauda atbalstu ideju par to, ka valsts prezidentu ievēl tauta. Ceturtkārt, saskaņas frakcija attīstīs arī ideju par pašvaldības daļas palielināšanu no iedzīvotāju ienākumu nodokļu iekasētas summas, un piektkārt, obligāti virzīsim ideju par pazeminātu pievienotas vērtības nodokli veselīgai pārtikai. Šodien Saeima veidos Zolitūdes traģēdijas parlamentāras izmeklēšanas komisiju, uz kuras izveidi uzstājā 36 Saeimas opozīcija esošas saskaņas Latvijas reģionu apvienības un no sirds Latvijas frakciju deputāti. Par komisiju izveidi otrdien ārkārtas sēde vienbalsīgi nolēma visi Saeimas deputāti. Jaunu veidojamas komisijas veidotāji apņēmušies vērtēt Latvijas valsts rīcību, pārbaudot un izvērtējot celoņu steju pirms gada notiekušai Zolitūdes traģēdijai, kad iegrustot veikala jumtam gāja boja 54 un sietā vēl vairāki 10 cilvēku. Iecerēts, ka komisija arī spriedis par to, kas līdz šim ir padarīts, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkartošanas un arī pati inicēs likuma projektus. Partijas saskaņa ierosinājums izveidot parlamentāras izmeklēšanas komisiju Bankas Citadele pārdošanas darījuma pārbaudei arī guvis šodien Saeimas deputātu atbalstu. Šādas komisijas izveidi saskaņā pamato ar steigā noslēgtu darījumu un to, ka Latvijas valsts nespēja ietekmēt bankas pārdošanas cenu, proti valsts var nesaņemt pat jaunu, par jau iepriekš izskanējušas 74 miljonus eiro. Un lēmuma projekts par parlamentāras izmeklēšanas komisijas izveidi paredz, ka tai būtu jāizmeklē 75% Citadeles akciju pārdošanas procesa atklātība un virzība, pārdošanas cenas un tālāk pārdošanas aizlieguma termiņa noteikšanas kritērija, pārdošanas līgumā noteikumi. Un nobeigumā par viena šīs dienas Saeimas kārtējas sēde izskatāmo jautājumu par grozījumiem transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā. Nolūko mazināt sankciju ietekmi uz Latvijas starptautisko autoparvadājumu nozāri, Saeima šodien nulles lasījumā ir atbalstījusi attiecīgus grozījumus, paredzot atbrīvojumus no transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa maksāšanas krāvas transporta līdzekļiem ar pilnu masu virs 12 tonnām. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešinam no partijas saskaņa. Nākamajai vārds partijas no sirds Latvijā frakcijas priekšsēdētājai Ingunai Sudrabai. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Un es vēlos no frakcijas no sirds Latvijā deputātu vārdā paust tos nozīmīgos lēmumus, ko mēs uzskatām par nozīmīgiem, kas ir pieņemts šajās divās pirmajās jau produktīvajās parlamentas sēdēs. Un tās ir mūsu atbalstītās iniciatīvas par divu izmeklēšanas komisiju izveidošanu, lai izmeklētu darījumu ar Banku Citadeli, jo mūsuprāt ir svarīgi sabiedrībai atklāt šī darījuma patiesās aizkulises, informēt sabiedrību par to, cik ekonomiski pamatots ir bijis šis darījums un ko tas rezultātā dos vai nedos valsts. valstī. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi, lai jau tagad ekonomikas ministre nāktu klājā ar instīvu un panāktu, ka šie darījuma dokumenti tiek atslapanoti, jo darījums faktiski viss ir noticis ar grifu ierobežotas pieejamības informāciju, darījums slepens, kas nekādā veidā arī neļaus turpmāk atklāt sabiedrībai to, kas patiesi ir šī darījuma aizkulisēs. Un otra izmeklēšanas komisija par to, kādas mācības ir gūtas pēc Zolitūdas traģēdijas, ir svarīgi saprast, kāpēc līdz šim bija iespējams pieņemt likumdošanā instīvas, kas ir likumīgas, bet tai pašā laikā sabiedrības drošību apdraudošas, kas beidzās ar traģiskām sekām, kas ir arī gadījums ar Citadeli, kad pieņem grozījumus būvniecības likumā, kur drošība tiek ļoti samazināta, vairs nav būv kontrole faktiski par objektiem, bet tas ir sabiedrībai bīstami, bet parlaments tai pašā laikā šādas likumdošanas institīvas atbalsta un virza. Mēs uzskatām, ka šai izmeklēšanas komisijai viens no būtiskiem uzdevumiem ir kā reize padarīt parlamenta darbu tādu, lai likumdošanas institīvas šauru grupu interesēs nebūtu iespējams. Un no institīvām, kuras mēs uzskatām, kā partija no sirds Latvijai būtisks tālāk virzāms, ir tautas vēlētā prezidenta institūcija, kas ir svarīga, lai iegūtu sabiedrības līdzdalību politiskajos procesos, panāktu amatpersonu tiešu atbildību. Un viena no nelielām institīvām, kas šodien bija parlamentā par zemes īpašumu privatizāciju lauku apvido zemes virkšanas tiesībām, mēs uzskatām, ka, protams, svarīgi novērst katru tehnisko problēmu, kas ir šajā likumā, bet mēs redzam, ka jau šobrīd likuma darbībā nav tikai dažas tehniskas problēmas. Juristi redz ļoti daudz problēmu ar to, lai šos darījumus kārtotu, formētu, redz nepamatotus ierobežojumus, iesaistīties darījumu veikšanā. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi ne tikai steigā veikt dažas grozījumus, bet ir svarīgi izvērtēt un darīt to ātri, lai likums patiešām spētu darboties un tas neredītu pretrunas arī ar satversmi, par ko jau šodien saka daudzi no juristiem un šī likuma lietotājiem. Pateicos.
Paldies Ingūnai Sudrabai, partijas no sirds Latvijai frakcijas priekšstādātājai. Nākamajam vārdu Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Armandam Krauzem. Lūdzu.
Godātie radioklausītāji, Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vārdā es vēlos runāt par diviem ļoti būtiskiem lēmumiem, kas šodien tika pieņemti. Un pirmais ir attiecībā uz piena nozaru. Saeima šodien apstiprināja aicinājumu Eiropas komisijai sniegt atbalstu Latvijas piena ražotājiem. Kopš Krievijas embargo Latvijas lauksaimnieku un jo īpaši piena nozara ir nonākuši grūtā stāvoklī, iepirkuma cenas ir kritušās, daudz saimniecības apsver ganāmpulku samazināšanu, kas negatīvi varētu ietekmēt nozari ilgtermiņā, ietekmēt pārstrādi, ietekmēt tūkstošiem darbvietas gan laukos, zemnieku saimniecībās, gan pārstrādes uzņēmumos. Latvija līdz šim ir izmantojusi daudz savus iespējas, gan attiecīgi grozījus likumdošanu, nākot pretī ar nodokļu atvieglojumiem, ar atliktiem nodokļiem, ar iespēju atlikt projektus, gan arī piešķirt vairāk kā 13 miljonu eiro atbalstam. Taču Eiropas komisija šajā laikā nav reaģējusi un nav ieņēmusi konkrētas lēmumus par tiešu atbalsta piena nozarei tajās valstīs, kur tā ir cietusi no Krievijas embargo. Latvijas Republikas Saeima šodien pievienojās daudziem aicinājumiem, ko jau ir izteikuši gan Eiropas parlamenta deputāti, gan Baltijas un Somijas lauksaimniecības ministri, un mēs aicinām Eiropas komisiju steidzami sniegt konkrētu atbalstu, tiešu atbalstu Latvijas piena ražotājiem. Tas palīdzēs pārvarēt grūtības, palīdzēs saglabāt ganāmpulkus un stabilizējoties situācijai, atrodot jaunas tirgus, mēs būsim nodrošinājuši to, ka laukos joprojām būs zemnieku saimniecības, kuras ražos labus un vērtīgus produktus. Otrais, kam jāpievērš uzmanību grozījumiem likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Sākot ar 1. novembra ir stājusies spēkā jauna kārtība. Latvijā zemi nevar pirkt lauksaimniecības mērķiem, jebkurš vairs nevar spekulēt tā, kā tas bija senāk, un vairs spekulanti gan no ārzemēm, gan mūsu vietējie, lai iegādātos zemi, tā vienkārši nevar izdarīt to un ir jāatbilst noteiktiem konkrētiem kritērijiem. Taču diemžēl, likumā bija konstatēts atsevišķas nepilnības, un zemes tirgs faktiski novembra sākumā ir apstājies. Šodien Saim ļoti produktīvi strādāja un pieņēma attiecīgos grozījumus, lai pašvaldības varētu izveidot komisijas un sākt apstiprināt un vērtēt darījumus ar lauksaimniecības zemi. Paldies!
Paldies Armandam Krauzam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamajam vārds Latvijas reģionu apvienības frakcijas priekšsēdētājam Dainam Liepiņam. Lūdzu.
Labdien visiem! Šodien mums tā pirmo reizi ir iespēja vērsties pie jums, un tāpēc centīsimies izmantot to pēc iespējas produktīvi un skaidri. Kā galvenais šodienas izstājumiem jautājumiem mēs arī atzīstam, ka bijuši jau komisija izveide, jo sevišķi par Zoltūtu stradieķis seku izmeklēšanas komisija, kurā mēs ceram, ka tiešām nenodarbosies politiķi ar populismu vai kaut kāds savstarpējiem ķīviņiem, bet mēģinās noskaidrot, kas ir tas, kas visā šajā sistēmā ir bijis nepareizs, kas ir novedis pie šāda veida traģēdijas. Taiskaitā arī mēs pievienojamies un atbalstījām tātad arī šo Citadeles bankas pārdošanas komisijas izveidu. Mēs nebijām viņas iniciatori kā frakcija viena iemesla pēc, jo mums liekas, ka tas vilciens nedaudz ir aizbraucis, bet tajā pašā laikā, protams, noskaidrot iemeslus, ka pēc kāds darbojas tieši tā, kā viņš darbojas, mēs to atbalstam un ceram arī uz rezultātiem. No pāriem šodienas laikā izskatītiem jautājumiem varu teikt sekojošo, kad mēs atbalstījām arī steidzamības kārtā šodien grozījums, kas bija lauks zemes privatizācijas jautājumā, taču nākotnē mēs redzam, ka šis likums nebūtu vēl nav pilnīgs, arī mums būs savi ieteikumi nākotnē attiecībā uz zemēm, kas ir, kuri ne tikai lauksaimniecības, bet arī meža zemes, mums būs savu priekšlikumu, un mēs noteikti vēl vērsīsimies pie parlamenta ar saviem viedokļiem. Tāpat šodien atbalstījām nodošanai tā izskatīšanai komisijās likuma projektu par valsts dienas likumu, un šeit uzreiz varam teikt, kad mēs noteikti būsim tie, kas nepiekritīs, kad valsts kanclere varētu kļūt atbildīgi par visu centralizēto personālu politiku valsts iestādēs, jo mūsprāt tas ir nedemokrātiski, bīstami, un tas var radīt precedents atkal politiskām intrigām un kaut kādu veidu ietekmēšanai no malas. Kopumā ņemot, mēs kā jauns politiskais spēks, bet tajā pašā laikā ar pieredzējušiem politiķiem, jo Latvijas reģionu apvienības ievēlēto politiķi visi ar lielu dzīves pieredzi un bagāžu, uzskatām, ka mūsu galvenās lietas, ko mums šobrīd koncentrēties, tas ir par vienmērīgu reģionālu attīstību, un tie lēmumi, kas to skars, mēs noteikti par tiem iestāsimies un atbalstīsim. Un mums vēl ļoti būtiski liekas, ka birokrātijas un normatīvas strauji samazināšana viens no pamatmērķiem, kas būtu šā parlamenta dienas kārtībā, jo ikdienā redzam gan komisijas sēdēs, gan parlamenta sēdēs, ka šīs birokrātiskās atruns un birokrātija pārņēmums šobrīd valsts pārvalde. Tāpat arī, protams, mēs iestāsimies par tautas vēlētu prezidentu, neatkarīgi no tā, kāds ir bailes par to, ka varētu ne tas cilvēks ievēlēts, mēs uzskatām, ka tautas izvēle ir patiesa izvēle. Paldies jums, līdz nākošajai zemi.
Paldies Latvijas reģionu apvienības frakcijas priekšsēdētājam Dainim Liepiņam. Nākamajam vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzmēju un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Rihardam Kolam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Pirmām kārtām es vēlētos Nacionālās apvienības vārdā sveikt visus Latvijas iedzīvotājus Latvijas valsts svētku nedēļā patriotismu mēnesī. Šī pirmā praktiskā Saeimas sēde šodien aizritēja gan konstruktīvā gaisotē, bet arī iezīmēja pēctecību pārņemot vairākus likuma projektus grozījumus no iepriekšējās 11. Saeimas, kas nozīmē, ka arī šī te saikne tiek nodrošināta un likuma projekti, kas tika aizsākti iepriekšējā Saeimā, arī tiks turpināt izskatīt 12. Saeimā. Vēlētos arī bilst, ka šodien gandrīz vienbalsīgu atbalstu guva izmeklēšanas komisija gan par Citadeles pārdošanu, gan par Zoltūtas traģēdijas izmeklēšanu, kas ir būtisks apstākļs, lai vairotu ne tikai sabiedrības uzticību valsts varai, bet arī noskaidrotu dažādus miglātītus apstākļus abošajos gadījumos. Kā otra lieta, ko vēlamies arī uzsvērt, kas ir būtisks atbalsts šodien Saeimas sēdē, ir tātad piena ražotājiem atbalsts, tātad lūgums Eiropas komisijai sniegt tiešos maksājums atbalsts piena ražotājiem, jo esošā situācijā nacionālā līmenī atbalsta mehānismu tuvu ir pietuvojušies maksimumam un šie griesti, kā sakti, ierobežoti. Un, jebkurā gadījumā nākamā nedēļa arī turpinās jautājumu izskatīšana, kas ir skatīta iepriekšējā saimā, un Nacionālā apvienība turpinās uzstāds to, ka ir jāturpina izskatīt tātad likums par brīvības pieminekli un brāļu kapiem, tāpat arī par imigrācijas likumu grozījumiem. Tāpat vēlētos uzsvērt, ka tagad ir aktuāls jautājums par cik komisijas ir izveidotas par apakškomisiju darbību un Nacionālā apvienība iestājas par to, ka ir jāturpina Zem izglītības kultūras un zinātnes komisijas valstiskās audzināšanas apakškomisijas darbība, it īpaši ņemot vērā 40. Vidusskolā konstatētos neteiksim pārkāpumus, bet situācijas, kur skolotāji pauž klai nejolāju attieksmi pret valsti. Jo kurā gadījumā es aicinu ikvienu 18. Novembrī piebiedroties Nacionālās apvienības organizētajiem lāpu gājienam, kurš sāksies 5:00 pie Kārļa Ulmaņa pieminekļa, tātad uz brīvību Krišāna Valdemāra ielas un dalīties ikvienam patriotiskajās jūtās un izbaudīt šos svētkus. Paldies!
Paldies Rihardam Kolam no Nacionālās apvienības Viss Latvijai tēzmēm brīvībai LNK frakcijas. Un frakcija viedokļus šodien noslēgs partijas vienotība frakcijas deputāta Lolita Čigāne. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Es visus vispirms sirsnīgi gribētu apsveikt šajā valsts svētku nedēļā, vēlēt prieku, patriotisku noskaņojumu jūsu mājās, iespēju pavadīt laiku kopā ar saviem mīļajiem, savu ģimeni un skaisti nosvinēt šos mūsu valstī tik ļoti nozīmīgos svētkus. Attiecībā uz šodienas plenārsēdi no vienotības frakcijas puses es gribētu pastāstīt par kādu būtisku lēmumu, ko šodien mūsu Saime ir pieņēmusi, un tas ir saistībā ar to, kā no Krievijas federācijas noteiktā embargo ir cietusi mūsu piena ražošanas nozare. Saistībā tātad ar Eiropas Savienības noteiktajām sankcijām, pret Krieviju saistībā ar tās iebrukumu Ukrainā, Krievija augustā lēma par pārtikas preču embargo noteikšanu. Šis pārtikas preču embargo ļoti smagā veidā ir skāris tieši mūsu piena ražošanas nozari. Šobrīd Latvijas piena ražotāji, salīdzinot ar citu Eiropas Savienības valstu ražotājiem, ir ievērojami sliktākā situācijā tieši vidējās pienu iepirkumu cenas ziņā. Šobrīd mūsu piena iepirkumu cenas ir par 20 līdz 26% zemākas nekā vidēji Eiropā. Mūsu piena ražotāji ir jau uzrādījuši ievērojumu konkurētspēju un arī ļoti salīdzinoši lielus līdzekļus ieguldījuši investīcijās, lai modernizētu savu ražošanu. Tomēr Krievijas embargo noteikto sankciju ietekmē mūsu piena ražotājiem šobrīd būtu nepieciešami 5 līdz 6 mēneši tieši finansiāla atbalsta no Eiropas Savienības, lai varētu pārorientēties atrast citus noietu tirgus savai produkcijai. Šeit pamatā mēs runājam par pienu, par siera izstrādājumiem un citiem būtiskiem un svarīgiem Latvijas produktiem. Vakar Eiropas lietu komisijas deputāti bija gandarīti atbalstīt Finanšu ministrijas sagatavoto pozīciju, kas bija paredzēta Eiropas ekonomikas un finanšu ministru padomei, kur tieši vēl papildus Latvijas valsts norādīja, ka prognozētos papildus ienākumus 15. Gadā lauksaimniecības sektorā būtu jānovirza tieši
piena ražotājiem Baltijas valstīs un arī Somijā, kas ir cietuši no Krievijas embargo. Šobrīd Eiropas Savienībā jau ir panākta vienošanās par apmēram 300 miljonu pabalsta novirzīšanu dārzeņu un augļu ražotājiem. Mūsu augļu un dārzeņu audzētāji arī saņems atbalstu no šīs summas, tomēr šobrīd vienošanās par pienu ražotāju atbalstu vēl nav panākta. Lai panāktu šo vienošanos, ļoti ievērojumu ieguldījumu ir snieguši Latvijas eiroparlamentārieši. Tieši pēc Sandras Kalnietes iniciatīvas Eiropas parlaments vērsās pie Eiropas komisijas prezidenta Junkera kunga, aicinot nekādā ziņā nepiešķirt prognozētos papildus ienākumus lauksaimniecības sektorā 15. Gadā citiem mērķiem, bet novirzīt tos tieši piena ražotājiem, kas ir cietuši tātad no šī Krievijas embargo. Līdzīgā veidā septembrī Latvijā viesojās iepriekšējais lauksaimniecības komisārs Čološa kungs, kam saistībā ar iepriekšējām darba gaitām kopā ar mūsu premjeri Laimdotu Straujumu laikā, kad viņa bija zemkopības ministre, bija izveidojies ļoti ciešs kontakts, tāpēc viņš pēc savas iniciatīvas ieradās vizītē Latvijā, lai kopā ar Straujums kundzi tieši arī noskaidrotu Latvijas piena ražotāju situāciju un embargo ietekmi uz viņu ikdienas darbu. Šādā veidā strādājot kopā, pievienojoties gan mūsu pašu Saeimas deputātiem, gan Eiropas parlamentāriešiem, gan mūsu izpildvarai, gan arī izmantojot mūsu balsi Eiropas ekonomikas un finanšu ministru padomē, mums ir jāpanāk tas, lai nodrošinātu finansējumu mūsu piena ražotājiem, lai nodrošinātu to, ka tiem tiek dots finansējums pārejas periodām jaunu tirgu atrašanai, lai cilvēki nezaudētu darba vietas un ražošana varētu turpināties. Paldies par uzmanību un es vēlu jums jaukus svētkus.
Paldies, Lolitai Čigānei no partijas vienotība frakcijas. Līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!